Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen sammen med aksjekommentator Karl-Johan Molnes fra Smestadammen her I Oslo på Federal Reserve Day, får jeg si, denne 20. mars. Og mens jeg får kaffen min og vi venter på rentebeslutningen I kveld klokken 19 norsk tid denne gang, ikke klokken 20, så preges overskriften av at Andreas Summen Power BV Group har solgt unna en god bit av produkttankrederiet Hafnia de eier halvparten av. Det hentes penger I markedet I både Statkraft, Tomra og offshore-rederiet Geo, og mens vi fortsatt har på resultatene fra havvindaksjonen I Nordsjøen, så strammer regjeringen skattegrepet igjen, denne gangen mot de som vurderer å flytte her fra landet. Som å behandle beinbrudd med Paracet, det kontra venstre, og mer om skattegrepet, havvind og markedet skal vi snakke om med dagens gjest straks. Robert Ness, investeringsdirektør I Nordea, med oss rett etter at han og kollegaene har vunnet flere priser for fondene sine igjen, og vi må da ta tempen også litt på første kvartal som nærmer seg slutten. I markedet nå så venter sovindeksen opp mellom 0,1 og 0,2 I dag av DNB og Nordnet etter en oppgang da på 0,2 på tirsdag. Vi har jo fått litt drahjelp av oljeprisen da, som lå vippet rundt 86-87 dollar fat I spotmarkedet I går. Priser vi ikke har sett siden november. Wall Street fikk veldig god fart utover dagen I det da vi gjør oss klare til denne rentebeslutningen I kveld. Dow Jones sendte opp 0,2, S&P 500 0,6 til ny rekord, Nasdaq 0,4. Så får vi også ta med da Nvidia som steg over prosenten etter disse nyhetene fra konferansen deres utviklet konferansen I California. Disse Blackwell nye brikkene som skal koste mellom 30 og 40 000 dollar skal vi da overta etter H100-modellen som vi foreløpig har sett drive aksjen og selskapet voldsomt oppover. Apple steg for øvrig 1,4, Microsoft 1% og Amazon like bak med 0,8. I Asia I morgentimen I dag ser det ganske pent og pyntelig ut med grønne piler jevnt over sånn mellom en halv og 1%. Og Nordsjøoljen ligger nå over 87 dollar fat igjen 87,02 I spotmarkedet. Et par nyheter å få med seg fra start I dag. SAS har fått grønt lys for sin Chapter 11-plan I en domstol I New York, så etter å ha brukt over en milliard kroner på rådgiver og advokater, så ser flyselskapet da endelig, får vi si, lyset I enden av restruktureringstunnelen. BV Group, da med Andreas Summen Power I spissen, har også da solgt unna 10% av sin beholdning I produkttankreder I Hafnia. Det betyr et aksjesalg da på rett under 2 milliarder kroner. Det var da DNB Fearnley og Pareto som ble hyret inn for å selge da 26 millioner aksjer rett over 5% til da 73 kroner aksjen. Hafnia endte jo I går på så vidt over 77, så vi snakker da om en rabatt på 5,2%, og BV Group eide fra før da 48,2%, så det nok den kraftige oppgangen de siste par årene, som gjør at de kanskje tar litt penger av bordet. 246% Hafnia opp de siste to årene, og Summen Power og BV Group argumenterer med at de vil bidra til å øke likviditeten I Hafnia-aksjen, når man nå skal ta den inn på en sekundær notering I USA parallelt med den norske, og de sier også at de ønsker å rebalansere BV Groups portefølje av 18 selskaper, og Hafnia skriver at selgeren fortsatt forplikter seg til å være den ledende langsiktige aksjonæren i produkttankrederiet, og at de har tro på markedet. Og så er det offshore-rederiet Argeo, da, som jeg også tenkte bare å nevne. De vil hente inn penger, fikk hjelp av Pareto og Sparbanken Markets til det, hentet 50 millioner kroner til 2,75, kom meldingen rike før midnatt i går. Det da en rabatt på 7,7% mot sluttkursen i går på rett under 3 kroner. Aksjen har jo doblet seg det siste året, men har svingt kraftig. I fjor høst så hentet de jo en kvart milliard til en rabatt på over 50%, den gangen da til 3 kroner og 20 øre aksjen for å kjøpe blant annet et seismikkskip av Shearwater Molvi. Emisjonen mot den kursen så vi da ned 14%. Selskapet peker på at de trenger arbeidskapital for å kunne levere på denne kontrakten de har fått i Afrika på rett under 40 millioner dollar, og det kommer også en reparasjonsemisjon der i gården. Vi skal få inn både Karl Johan og dagens gjest og være tilbake rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En liten kjapp melding på eiendomsselskapet Recreate. De kom med en melding i går om at de nå har innledt en dialog med Norion, dette selskapet som har begjert dem konkurs. Recreate skriver ingenting om hva de mener om anklagene som rettet mot dem, at i praksis konkurs. Og så får jeg også nevne at Statkraft har en ny sjef på plass, og i den anledningen så kan vi titte litt på hva Birgitte Vartdal har å jobbe med, for Statkraft har lånt 1 milliard euro i obligasjonsmarkedet nå, fastrente på mellom 3,375 og 3,75 på de to lånene som altså forfaller i 2032 og 2029. Og så tenkte jeg også bare å nevne Tomrad. De har også vært ute og refinansiert 1 milliard kroner i obligasjonsmarkedet. Betaler Nibor pluss 4,70, så da ligger vi da i praksis på, nei, unnskyld, 1 på Nibor, og da ligger vi da i praksis på 5,70 med dagens Nibor. Da skal vi ta inn dagens gjest, og vi kan jo gratulere med priser, for Morningstar har altså kåret Norges beste fond, og ditt fond, Nordea Norge Verdi, Robert Næss, ble altså vinneren. 10,7% årlig avkastning mot referansen på snaue, eller litt over 8, og i tillegg så har også kollegaen din vunnet på det beste globale fond. God stemning på kontoret i dag, eller?
Ja, det det. I dag det ganske hyggelig, så vi er glad i sånne priser. Så,
ja, det du var i Oslo for å ta imot i går, du og Ruben Knudsen, da, for jeg får ta det. Nordea Global Enhanced Growth, og ditt fond heter jo selvfølgelig da Nordea Norge Verdi.
Mm. Samme deg. Så nei, det hyggelig med sånne priser, for det viser at vi har levert god avkastning til kunden. Sant? Det jo, men det daglige, så vi mer opptatt av de aksjene som går feil vei. Sant? Eller de aksjene kanskje vi må selge. Sant? Så da det egentlig mer opptatt av det. Det vi, og ikke minst de aksjene som vi ikke har kjøpt, som har gått veldig mye. Så ja. Da det greit å stoppe opp og se at avkastningen har vært grei. Så det hyggelig.
Og du jo, apropos, vi har jo snakket mye om risikable investeringer, men en av favorittene dine jo Olav Thonen eiendom, så sliter jo for så vidt den sektoren, da, men det jo et relativt veldrevet og konservativt eiendomsselskap som leverer ganske jevnt og trutt, får vi vel si.
Jeg har helt fra begynt i aksjemarkedet for 30 år siden, så var det snakk om at det var kjedelig aksje, lite likviditet, det liksom bare unngå den. Sant? Men så lenge et selskap tjener penger, har en god virksomhet, god kostnadskontroll, så får du avkastning over tid.
En annen aksje du har mye av jo Will Wilhelmsen Holding, og nå kommer jo den avgjørelse om at kusinene ikke får noen penger ut. Og det betyr jo at da er det ingen insentiver til familien til å få, da kommer jo ikke verdiene fram. Tror du at aksjen vil fortsette å trade på veldig lave nivåer og bli trykt enda lenger ned nå på grunn av dette her?
Ja, det er veldig interessant. Det vi håper, vi har sagt tegn til det, er at man blir mer aksjonærvennlig. Sånn at man begynte å kjøpe tilbake aksjer i fjor og økte utbytte noe. Så jeg tror jo det er en forsiktig start på å bli mer aksjonærvennlig, sånn at den rabatten til underliggende verdier skal krympe. For det er jo ganske stor rabatt enda selv om kursen har steget.
Men de har vel fått et tilbud før, har de ikke det? På mye lavere kurser på å bli kjøpt ut?
Jo, absolutt. Altså, de er jo flinke på drift i Thomas Wilhelmsen og Co. Sant? Men det betyr at de som er motparter, de får neppe noe generøse tilbud. Så.
De gis ikke med dørene der, for de vil jo endre hele den der holdingstrukturen der, i og med at Thomas Wilhelmsen sitter med den ene aksjen som vi praktisk kontrollerer systemet, men det blir det ikke noe av da.
Nei, det blir ikke. Du kan si at Wilhelmsen også heller ikke selskap som en sånn kredelsenklass når det gjelder aksjonærvennlighet. Men det som positivt med Wilhelmsen er jo at de på driftsmessig så gjør de det bra. De tar gode beslutninger og har greid å øke verdiene ganske mye. En aksje som kanskje er spennende i forhold til dette er jo den Thrasher-aksjen som de eier ganske mye av. Sånn som aksjonærene Thrasher hele tiden håper Wilhelmsen skal bare lukke opp og kjøpe opp. Så det får jeg håpe når rett og slett med ferdighet blir litt mer fokus på den aksjen og den problemet som blir.
Ja. Men du sier du er glad i Olav Thon Eiendom. Hvordan ser du på eiendomsaksjer nå da, Robert? Føler du liksom, jeg har hørt et par folk i næringen som mener at liksom nå, i hvert fall på aksjeobligasjonssiden, så må vi jo snart være ved en bunn i denne syklusen.
Ja, så når vi ser på Olav Thon og så glemmer verdisettingen, men bare ser på hvilken yield får du i forhold til aksjekurser, så snakker du med yield på over 8%. Så det er jo det er egentlig hyggelig. Både hyggelig historisk og ganske hyggelig forhold til rentenivå. Så det tror jeg egentlig at den kan være bra. Og for noen år siden så var jeg bekymret for handelssenter. Så at vi skal bare handle på internett, vi slutter å gå i handelssenter. Men det skjer jo ikke. Men det er stadig vekst i handelssenterne. Så man greier ikke la være å gå på handelssenter i helgen.
Lagunen og Sandvika Storsenter leverer fortsatt varene. Men skal vi snakke litt nå, som jeg nevnte jo, vi begynner jo nærme oss slutten av første kvartal, Robert. Jeg tittet litt sånn på utviklingen så langt i år, da, som jo er en enkel måte om at vi er i første kvartal. Det virker litt som Oslo Børs, i hvert fall hovedindeksen, henger litt etter. Ned 0,3 var den da ved slutten i går. Dow Jones opp 3,7, S&P 500 og Nasdaq ligger og snuser på 10-tallet nesten. Samtidig så har vi jo nå en oljepris som ligger på 86-87 da.
Ja, det er hensyn til kronen, så verdensindeksen opp 13% så langt i år. Det er jo det er ikke rekord, men det er uvanlig mye. Så da at Norge skal være ned, det betyr egentlig at aksjene på Norge er blitt litt billigere. Vi ser jo det på nøkkeltall. Pris i forhold til tjeneste, kanskje 11 ganger inntjening. Pris på bok, litt billigere enn vanlig. Ikke noe sånn spesielt, men ja, det er egentlig ganske lav pris. At oljeaksjene lav pris, på tross av så du sier at oljeprisen på høye nivåer faktisk steget litt i det siste. Så jeg synes jo at det indikerer at norske aksjer er attraktive. Vi har i hvert fall ikke den værsettelsesrisikoen som vi har i enkelte steder internasjonalt, og spesielt i USA.
Nei, ikke sant? Det er jo litt morsomt da, Kongsberg-gruppen. Vi har jo sett Erik Must gjøre store penger på forsvarsindustrien der som langsiktig aksjonær. De og Norwegian, begge opp på prosenten, 51% siden nyttår, men vi ser at oljekameratene, holdt jeg på å si, altså Aker BP og Equinor ned 13% så langt i år på kursen da. Aker BP ned 9, så der er det vel 4% på fornybar på Equinor i tillegg, men likevel, hovedindeksen tynger seg av en del av disse store oljeaksjene da.
Ja, så er det litt med pengeflyt også, det går mye mer penger inn i rentefond nå enn vanlig, og mindre penger inn i aksjefond, og så er det en del store nedsalg, ikke sant? Nå var det Hafnia som kom og solgte nesten for 2 milliarder kroner, og Hafnia tjener jo veldig godt på den situasjonen som er med at olje går først i India, så kommer det tilbake en sånn produkttank, og nå hørte jeg fra Seravik med stifteren av Seravik sa at nå har de også truffet raffinerier nær St. Petersburg og Moskva, slik at de vil merke ikke mangel på bensin og diesel også i hovedstaden. Og alle kriger tar jo slutt en dag. Og den dagen krigen tar slutt, så stuper produkttankratene ned til det normale nivået som det har vært. Og dette rammer spesielt long range, da, som har vært et segment som har vært veldig dårlig veldig lenge. Og det er jo det man da forbereder seg på, at det kan ta slutt en dag. Og det virker som at det også NATO girer opp på å prøve å få slutt denne krigen her, og få satt inn og avgjøre en støt for presidentvalget, fordi man ikke helt vet hva som skjer før det. Og da, hvis du tar ut alle raffineriene, vel, så tar du ut hele butikken, egentlig.
Ja, for det slo meg, hva heter han, Torbjørn? Nei, i hvert fall Tørnqvist, svensken som startet Gunvor sammen med en russer i dette store tradinghuset på olje og gass. De har jo måttet tre ganske mye tilbake, men han var ute og mente at eksporten eller raffineringskapasiteten i Russland, den var redusert med mange hundre tusen fat per dag som følge av disse angrepene. Da begynner vi å snakke om liksom forrykninger i markedet for Robert. Vi har jo sett at ok, man har hatt sanksjoner, og Vesten vil ikke kjøpe disse russiske produktene i like stor grad lenger, men det tyter jo inn hos India og Kina, og så det er jo ikke sånn at disse oljeproduktene ikke kommer til markedet.
Nei, det gjør ikke det. Og vi ser på den russiske økonomien, den har jo egentlig vært knallsterk. Det snudde jo for et halvt år siden, så der går jo det bra økonomisk sett. Så de får alt for overvarene sine.
Apropos Seravik, så Darren Woods, sjefen Exxon er jo opp 10% så langt i år. Da. Han er jo Equinor med motsatt fortegn. Han ble jo rost opp i skyene for å være enda tøffere mot ESG og hele den der klimadiskusjonen som han har gått ganske hardt ut mot. Saudi Aramco så ut og gjorde det samme.
Nei, de har linet opp, og alle har blitt intervjuet. Og
så oljekonferanse i husen, der er det fres?
Ja, det er fres, ja. Robert, du har jo en unik god bakgrunn for å være etter markedet her, som du har vært sjefsingeniør i BKK, Bergens kommunale kraftselskap, som vel nå har fått kastrert navnet sitt og heter Eveny, så er det de som ikke kjenner det igjen lenger. Og du svarte vel også, du fikk vel et spørsmål en gang fra en akademiker som angrep til deg, hva kan liksom du, din økonom som er gammel, om strøm? Og da skrev du vel avisen, jeg kan jo litt, jeg har vært sjefingeniør i BKK, og det er jo veldig relevant når du skal begynne å analysere hva som skjer med Nvidia. Og nå hører jeg jo det at den Blackwell-chippen, den er utsolgt for 2025, og kommer da og lover jo enormt energibesparelser, lover en enorm økning i output. Så når Google skal bygge sitt datacenter til 6 milliarder kroner i Skien, hvor mye penger sparer de på det datacenteret? Hvor mye skifter enhetskostnaden ned for det senteret når datakraften for en chip liksom blir 20 ganger mer effektivt? Hvor mye har det å si?
Det betyr ganske mye. Så selvfølgelig på den andre siden så gjør det operasjoner og beregninger så enda mer krevende. Sant? Du har jo tendens til å utnytte det. Så det er jo sikkert sånn i praksis du kommer til å bruke like mye strøm, men du får gjort det mye mer. Men de som er redde for at dette strømforbruket virkelig skal ta av, sant? De overdriver det. Fordi at, som du sier, så blir kompensert med at disse chipene er mer effektive. Sant? Og det er fascinerende. Tenker du langt frem, så er det noen som sier at nå er disse silikonene litt så tynne, sant? Det produserer brikkene på, ned i 2-3 nanometer, at det ikke er noe mer å gjøre. Du kan ikke bli bedre. Men så er det andre igjen som ser, sammenlignet med hjernen, hvor lite energi hjernen bruker på akkurat samme operasjoner forhold til en datamaskin. Sant? Og da er det enorme forbedringer.
Jeg så det nå at en Blackwell-chip har 208 milliarder transistorer. Hvordan forklarer man det når du holder den opp? Den ser ut bare som en liten brikke, liksom. Det er uforklarlig.
Nei, det er det vanskelig å forklare. Jeg så det videoklipp i går når Jack Wang holdt det opp. Sant? Det er det som blir sur milliarder og millioner av tall. Det er i hvert fall helt vanvittig. Så
nå sier de at de er utsolgt for 2025, så hvis du er sjefsingeniør på et datasenter, hva gjør du da med ordrene du har levert inn på på disse GPU-ene da?
H100
og disse her.
Forrige modellen, du kan ikke sitte med forrige modellen nå.
Forrige modellen, de har da 80 milliarder transistorer. Hva sier du da? Nei, nå går vi til Nvidia, så dette må vi få omgjort. Eller tar du bare de fordi at du trenger de uansett? Det åpnes jo et datasenter hver tredje dag, og et stort datasenter. Det er 1000 hyperscale datasenter, og det står for 37% av verdens kapasitet, har jeg funnet ut, i løpet av siste døgnet.
Jeg er glad at du tar absolutt de gamle også, selv om sant, de var i stedet til art inntil nylig. Sant, så de er fortsatt veldig väldigt effektiva.
Så det blir lagt ut på eBay, så kommer rapparna med de dinglande runt halsen då, som sån där en H100 då, på
det är ju fascinerande stora tal, är lite apropå. Ja. Nu var det lite fram och tillbaka vad detta egentligen ska kosta, för Jensen Huang sa att ett intervju med CNBC att detta är 30,000-40,000 dollar.
Ja.
Men så var sällskapet lite sån där prisen är inte fastsatt och sån efterpå det är lite oklart när de ska börja leverera, men 30,000-40,000 dollar per bricka, det är sån grovt räknat är det ju dubbelt av vad de tar för den H100 bricken sin. Och så har de brukt 10 miljarder dollar säger han på utveckla alltså på utvecklingen detta. Detta är ju bilbranschen på speed, Robert.
Det är ju marginer som är morsom, sant? De hade ju 78% margin och sa de skulle ner i 75%, sant? Men det sa ju de bara säkert för att kunna överraska positivt, så det är ju ja, sant, folk som har kö för att köpa produkter deras, de kan bara trycka marginerna de vill, så det är ekonomiskt sett det är paradis akkurat nu.
Och så spacerar han runt på scenen i 2 timmar och nämner då att han är partner med alla sällskaper stort sett. Det är en eller 2 sällskap var det. Dell, han är partner med Pepsi. Det är bara om att ströra om sig med namn. Och, men Nvidia så sitter med all superprofiten. De andra, de får bara vanlig margin. Och hvor länge kan det vara?
Ja, det har gått som spännande. Jag trodde ju för ett år sedan att nu är det bara några månader till de flesta sällskap att upp om och säga att nu har vi tagit i bruk generativ AI, nu kan vi kutta kostnaderna med 10% och då går marginnivåerna upp och lönsamheten upp med 50%. Sant? Det har inte skett ännu. Man kan ingen sällskap som har gjort det. Så där har sällskapen brukt lång tid. Det kommer kanske, men du kan kanske inte vänta nu för att det är nästa år för att se den effekten. Men den effekten må ju egentligen bli stor.
Och så är det lite komikväll, det har ju blivit, jag tror det var det så här, det var en podcast som avslöt i ett intervju med en Google-ansatt att de kanske hade brukt bilder från YouTube när de lagde bilderna. Det förklarar ju då varför alla founding fathers kommer ut som mörkhudade, för det gör ju också i det teaterstycket Hamilton, så...
Se på det.
Allt har en förklaring. Så där, och då går du på copyrights, rätt på copyrights med en gång. Och här är det många barnsjukdomar som man knäcker för att detta här ska gå igenom. Då, och då såg jag att Nvidia, de ska ju partna med Get Images. Då, och det är ju clean, inte sant? För då vet du vem som har upphovsrätten till bilderna.
Ja.
Det var intressant, det var intervju med en podcast med teknologidirektören OpenAI och fick spørsmål om hvordan de hade trent modell, om det är trent på YouTube. Och då var det bara stoppet den upp och sa nej, jag vet inte. Så det går mer spørsmål, han bara, jag kan inte svara på detta. Men det är tydligt, de har inte lyst att svara på det, kolla om de har trent det. Och då vet du.
Ja.
Dere, vi må snakke litt skatt også, fordi i morgentimen i dag så var finansminister Trygve Slagsvold Vedum på politisk kvarter, heter det jo, og snakket om en ny ordning som også skal gjøre at hvis du velger å flytte ut av landet fra og med midnatt, holdt jeg på å si i dag, så kan du ikke lenger slippe unna skatteregningen hvis du har masse latente, urealiserte gevinster liggende i holdingsselskaper, Robert. Røkker slapp unna den da, men som vi snakket om på morgenkvisten i dag før vi gikk på luften her, hvis han hadde blitt rammet av dette her, så er det jo bare å ta, som finansministeren sa, hva er det, 37,8% utbytteskatt og gange opp, fordi du får 12 år på deg, så da kan du enten flytte tilbake til Norge og gå inn i samme skatteposisjon som han sa, eller så må du gjøre opp for deg hvis du da forlater Norge for godt, og en ting er å slippe formuesskatt, men det er kanskje det å slippe utbytteskatten på alle disse overskuddene som har akkumulert seg holdingsselskaper, som har vært interessant for en del i neste år også.
Absolutt. De aller fleste rike har formuens ubeskattet, for det har tjent pengene og ikke beskattet det. Så det betyr det at den formuen, hvis de flytter ut, så må de betale 37% av formuen i skatt. De kan vente i 12 år, mens de venter i 12 år, skal man ha en svær renteregning i tillegg. Så det betyr faktisk at folk flere som har en formue, som har lyst til å flytte ut uten etter grunn av skatt, de må, har egentlig ikke råd til det. Så da må de i hvert fall flytte ut for 10 år, flytte tilbake igjen og så ut igjen. Så vi blir faktisk innelåst hvis det forslaget blir vedtatt. Ja. Det er selvfølgelig muligheter kanskje for å komme rundt. Sant? Kanskje det finnes en løsning. Du kan emigrere på 10 år, flytte tilbake igjen, slippe skatten, så bor du 3 år i Norge, og så flytter du ut igjen. Sant? Hvis du bare skal bli kvitt formuesskatt. Det kan jo tenkes. Men det er jo bare en høring, så...
Vi blir rikere og rikere og likere og likere i USA. De forfølger jo alle sine
innbyggere. Alfred Bjørlo hadde jo dette famøse sitatet på morgenen, at dette var som å behandle benbrudd med Paracet. Ja. Vi får se da om det skjer noe med formuesskatten eller ei utover. Vi skal snakke litt mer, vi må innom havvind også, Robert, men jeg tenkte bare først å ta med at det er jo da 4,5% som er nivået på styringsrenten nå for tiden, men hva skjer da i morgen? Da er det rentemøte, og Trygve Hegnar har noen betraktninger om hva vi kan ha i vente.
Overrasket hvis Norges Bank endret renten denne uka, det gjør ikke. Jeg vil si 90% sannsynlig så gjør de ingenting, de sitter på gjerdet og venter. Fordi at de kunne jo tenke seg at de skulle senke renten, ikke sant? For at det var liksom folkekrav, eller folk var forbanna på grunn av høye renter og så videre, men det gjør de ikke. Og så er det kommet da i dag, det er liksom det siste, aller siste nå, det er kommet da makrotall for Norge, som viser at veksten er ganske stor. Det var 0,4% i januar. Det er veldig mye. Jeg tror Norges Bank i utgangspunktet har sagt at det vil bli negativ vekst i januar. Det ble det da ikke hvis det var pluss 4, hvis det er riktig, hvis ikke det tallet ble endret. Og da, hvis det er slik da, at veksten er såpass høy, så kan ikke Norges Bank sette ned renten. Det vil si at tidspunktet Norges Bank vil sette ned renten på er utsatt. Så hvis det hadde planlagt i juni, så blir det september eller senere på grunn av den høye veksten, og på grunn av den høye prisstigningen som vi også har. Så vi har høy prisvekst.
Ja. Fortsatt liksom 4,5-5%.
Og trussel om en reallønnsvekst på 1% eller sånn, et poeng. Altså, det er veldig mye. Og så man setter at de bor og forhandler, krever masse lønnsvekst, så har vi høy prisvekst. Ja, og så får du da tall fra BNP som viser litt for at økonomien går så det suser når du ser på totalen. Norges Bank kommer helt, jeg korrigerer meg selv, det var 90% sikkert at de ikke ville senke renten, det er 100% sikkert at de ikke ville senke renten.
Ja, for det er jo rentebanen da, som er interessant. Ja,
men kanskje vi setter renten opp? Kanskje vi er det eneste i Norge som sier at renten...
Oi da. Ja, det blir kaldusj for mange boliglånskunder.
Kaldusj for alle det. Men skal vi si en ting? Man kan ikke utelukke det. Det er 1% sjanse for at de gjør det.
Mens vi i hvert fall vet at vi får rentefasiten klokken 10 i morgen fra Norges Bank, så vet vi ikke helt når vi får fasiten dere på havvindauksjonen på norsk sokkel. Robert, vi har sett mange rive seg i hår over frustrasjon over at Equinor har hoppet med dette her og mener at dette er bare, ikke omtrent, ikke, kanskje ikke tapsprosjekter, men i hvert fall prosjekter med fint lite lønnsomhet. Vi spurte jo den nye statskraftsjefen Birgitte Vartdal da hun var med oss tidligere i uken etter annonseringen at hun skal bli konsernsjef. Hun ville ikke kommentere om de var med eller ikke i denne auksjonen, men vi vet jo at det må være mer enn én, fordi at de driver jo og byr fortsatt, så man byr jo ikke mot seg selv. Hva skal vi si da om dette her?
Nei, jeg synes ikke det er veldig spennende, fordi at det er mye snakk om at det er mye støtte fra staten, og det er en støtte på maksimalt 23 milliarder. Men det kan faktisk bli motsatt da. Hvis du legger inn en pris som ikke treffer markedet, så kan du risikere at i tillegg til å ta utbyggingskostnader, til tillegg til å gjøre alt, så må du sende en sjekk på 23 milliarder til staten.
Ja, for det er differensekontrakter, sånn at det er jo, prisen er jo på en måte gitt, og så må staten dekke hvis man ikke tjener nok, og hvis man tjener for mye, så må man betale penger tilbake til staten.
Det er det. Hvis du for eksempel tror at prisen blir 80 øre, så kan du by inn cirka en krone, og da får du maksstøtte. Og hvis du da treffer på det, så får du maksstøtte på 23 milliarder. Men det er ingen vits å by inn krevende høyere pris, krever 2 kroner. Fordi støtten er maks 23 milliarder likevel. Så det er en grei mekanisme. Da får du frem med den sanne forventningen til utbyggerne, hva de tror kraftprisen blir fremover. Og det er jo vanskelig å gjette på. Og det blir de tvunget til å gjøre. Men hvis de for eksempel tror at prisen blir 80 øre fremover, de legger inn en krone, og så blir prisen 1 kroner 20 øre, så er det de som da må sende sjekke på 23 milliarder til staten.
Som jeg diskuterte med en som har jobbet i energibransjen lenge på en måte på den offentlige siden i går, så er det jo interessant disse alliansene du har her, da, fordi du har jo da, en ting er jo Equinor og Statkraft alene der, eller er det jo mistanker om at politikerne legger et ganske stort press, Karl Johan, på at de må delta? Men de har jo med seg alliansepartnere som jo svarer til sine aksjonærer. Equinor er sammen med RWE i Tyskland. Statkraft er jo sammen med britiske BP, altså ikke Aker BP, men BP. Og Mainstream, altså Aker-systemet sitt fornybare selskap.
Det er jo det.
Og Shell er jo sammen med Veny og Lyse, og Shell har jo vært ganske tydelig på at de har strammet inn avkastningskravene sine, både til fornybar olje og gass. At,
dette er jo det eneste...
Hvordan skal dette her... Må eierandeler bytte hender her på oppløpssiden?
Dette er jo det eneste grunnen til at dette tar lang tid, fordi at de må forankre alle endringer i budene med flere organisasjoner, og at de da får en tidsfrist. Ok, du får ut ettermiddag, du får så som mye om å slå det eksisterende budet. Akkurat som en budrunde på eiendom, liksom der at jo, det er det høyeste budet, men du får litt tid da på å finne ut og høre om det er flere slektinger som kan komme til med noen penger, eller man kan bli enige og by litt mer. Da. Så ja. Men det jeg synes er mest fascinerende med dette her, er jo at det langs kysten så er jo folk veldig skeptisk til vindmøller. Det er ord som svindel, og at dette kommer aldri til å fungere. Og fleste som er langs kysten har jo trebåter, men i Håkonsvern så er jo det massevis av bergensere som, og andre som driver og reiser opp på nedlands kysten med båter i stål, og de bruker jo å si at når de har vært på sjøen en uke eller en måned, så er jo det så mye rust at det er jo ikke til å tro. Og her skal jo, disse vindturbinene skal jo stå ute i havet, og vi har hatt polske OE her som har jobbet i Aker sa at du må aluminiumscoate det, og det er steindyrt hvis du skal unngå problemer. Og dette må jo fungere, ellers er det jo ikke vits i. Og de fleste, altså vindturbinene, det virker som at det er ikke noen sånn... Så lekfolk skal man jo høre på, for det er jo de som har bygd båter opp gjennom tiden. Og jeg synes det mangler liksom en diskusjon på hvor fornuftig dette her er egentlig. Har du snakket med noen, Robert?
Nei, egentlig ikke så mye, men her for starten sin del er det fornuftig, sånn, for det er jo utbyggende som tar den risikoen. Ja. Det er en annen utbyggende, hvis prisen er ekstremt lav, men hvis prisen er under 5 øre, så får de ikke lov å sende strøm inn til nettverket. Så de får en del tøffe krav. Så ja, så jeg tror jeg neppe det jubel blant for aksjonærene i det selskapet som vinner å bjude her.
Det jeg lurte på, vi så jo kursreaksjonen på Equinors kapitalmarkedsdag, og det var jo ikke noen endringer i kursen derfra egentlig. Det var vel bare at folk hadde ventet at de skulle kutte ned på fornybarmålene og investeringsplanene sine. Men så falt jo aksjen mye ned. Hva tror du kommer til å skje da hvis det viser seg at Aker plutselig har vært med her og vinner, eller Equinor har vært med og vinner?
Altså klart, jeg vil kanskje tro for Equinor så kan markedet bli litt betenkt. De vil jo se an prisen og argumentasjon. Sant? Jeg tror kanskje de vil være mer betenkt. Sant? Jeg vil tro kanskje på Aker, så kan man kanskje lettere få tro at de er greide å forhandle frem til en decent deal, så...
Har mer tiltroen til Øyvind Eriksen og Co. enn Anders Oppedal og Co. Det blir jo interessant å se, for det er vel en utbygging til som fort skal koste en 80 milliarder, har jeg sett indikert. Så småpenger er det jo ikke. Du kan jo bygge store oljefelt for de summene der.
Ja, absolutt. Det er en dessverre utbygging. Og med de planene som Norge har med offshore-utvinning, så skal vi jo etter hvert om en del år ha like mye der som vi har nå på vannkraft. Så det er ganske store planer man har i årene fremover.
Så blir det interessant å se da. Nå har jo foreløpig blant annet Redda Vind, og de svært tydelige på at de ikke har budsjettert inn, altså disse offshore-rederiene som satser på vindservice og installasjon og igangsetting, at de ikke har budsjettert med aktivitet fra norsk sokkel foreløpig, men det kan jo være at de snart må begynne å gjøre det da, hvis dette her konkretiserer seg nå, og vi får et felt som faktisk skal bygges ut.
Ja, absolutt. Så for Kadler, IWS og Edda Vind og sånn, så er jo dette det at aksjonen blir gjennomført, det at det blir utbygging, det er jo gode nyheter for dem. Det hadde fortsatt vært dårlige nyheter hvis det hadde soppet opp, men det at det blir utbygget, det er jo, ja, det fjerner en del av nedsiden i casen.
Og vi hadde jo, vi vet jo sannheten hvorfor de gjør dette. De røper jo seg, det var jo LOs økonom som var, sa at hvis vi lykkes med dette her, så kan vi eksportere gass til Europa i 200 år til. Og det er jo derfor man gjør dette her.
Ja, det har sin verdi det også. Det er fortsatt energibehov på kontinentet. De driver jo senest denne uken, fløy de jo av gårde til Qatar og kjøpte mer naturgass, tyskerne.
Ja.
Ja, eller LNG da, får vi jo si. Det får foreløpig ikke noe rør fra Midtøsten til Europa, men hvem vet, det kan jo kanskje komme en dag det også. Robert Næss i Nordea, tusen takk for at du var med oss. Ha en riktig god dag i Bergen, og igjen gratulerer til deg og kollegaene dine med Morningstar-prisene, får vi si. På tappen av sendingen tenkte jeg bare også nevne at Tovneksen ligger så vidt ned fra start i dag. 0,2%, men vi ligger fortsatt da på 1300 poeng, 0,3, så vi holder oss over 1300. Oljeprisen på 86,73 nå, vi har vært delt opp i 87,30 tidligere i dag. Aegeo og Hafnia, Aegeo har jo da hentet penger, 50 millioner kroner på 2,75, over 3 kroner var emisjonen på i fjor høst. Nå ligger aksjen på 2,80, så fortsatt bitt litt over emisjonskursen, men da ned en 6% da fra sluttkursen i går. Og så har vi da Hafnia, nesten over 4% til 74,20. Der har da BV Group med Andreas Sumenpao i spissen solgt en aksje for nesten 2 milliarder til 73 kroner aksjen. Rabatten der på litt over 5%, aksjen ned rett under 4 altså. Ellers så får vi jo ta med da Equinor og Aker BP, som vi har snakket litt om, ned 0,5 og 0,2 i dag. Kongsberg-gruppen gjør det solid opp 1,5% rundt oss i Europa. Så er det stort sett røde piller fra start. Litt sånn moderat nedgang, får vi si. Med unntak av København, som ligger opp 0,1%, i det vi altså så vidt bikket under 1300 poeng på hovedindeksene. Det var børsmålen for denne 20. mars. Tusen takk for at du så eller hørte på, enten du i Norge, Sveits eller et annet sted på denne kloden. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30. Det er vel mest aktuelt for de av dere som fysisk i Norge, for da får vi besøk av en gründer som har startet et treningssenter der du kan trene helt alene. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FAN og gjennom hele dagen. Ha en riktig god onsdag alle sammen. Vi ses.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.